Gaur jakin dugu Zubietako errauste plantaren lizitazioa geldiarazteko gurasos plataformak aurkeztutako beste helegite bat bota duela atzera Donostiako administrazioarekiko auzien epaitegiak, zehazki erraustegiaren kontratazio txostena onartzeko Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak uztailan egindako bilkura bertan behera uzteko eskatua zuen gurasos elkarteak. Azkenaldian epaitegietako ebazpenekin lotuta dago aktualitatean errauste plantaren polemika 2016aren amaiera eta 2017aren hasiera beintzat markatu ditu eta gaia tertuliara ekarri dugu bilagunekin hausnartzeko estudioan parez pare dugun Miren Azkaraterekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Miren.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun Aitor Kaltzakortarekin bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Aitor.
Arratsaldeon eta urte berri ondan hori.
Hori da, berdin zebri ere. Bueno, oraingoan Donostiako epaitegiko hirugarren aretoak hartu du erabakia, joan den astean bigarren aretoak ez zuen tramiterako onartu, gurasosen beste helegite bat, baina Gipuzkoako Foru Aldundiari agindu zion lizitazio prozesua gelditzeko behintzat Araba, Bizkai eta Gipuzkoako auzitegi nagusiak auziaren muina zebazten duen bitartean eta okerrezpa naiz arratsaldeko azken orduko berria da Imanol Lasa diputatuak hilabetez edo atzeratuko dutela iragarri baitu. Aldundiako arbidez jakinarazi zuen bereziki garrantzitsua izan zela ebazpen hura, beraria zerreparatzen ziolago kontratazio txostenari eta ez zuen jarrera bera gertuain justu iragan osteguneko ebazpenaren inguruan eta orduan esan zuten ez zutela aldaketarik ikusten egoera, naiz eta gaur arratsaldeko berria beste norabidean doan. Edo nola ere, esan dezakegu nork bere alderako sententziei tira egiten diela gai honetan, ez da Miren?
Bai, eta nik lehenengo eta behin esan harrituta nagola opor garaian epaitegiek hainbesteko lana hartu izan. Az nik lehenengo aldia da horrelako zerbait ikusten dudala, orduan ez dakit zer pentsatua ematen dit ere bai, ez dakit presa dagoen alde batetik. Ez dakit kasualidadea den justu oporretan horrelako epaie garrantzitsuak ematearena hori alde batetik eta bestetik esan bezala pues alde batera tiratzen duten ebazpena daude eta beste aldera ere emanen dituzte egun hauetan. Ni ez naiz aditua juridikoki azaltzen diren berriekin, ez naiz aditua auto hauekin, baina badirudi gaia hor dagoela. Gurasos ere atera da azken aste hauetan, atera diren epai hoiei prentsaurrekoak eta barre eskaintzen, beraien hitzetan esaten zuten, abenduaren 27an eman zen argazki hura Markel Olano eta GHK-ako presidentea edo burua den beste gizon horrekin erakutsi nahi izan zuten argazki hori gezurra izan zela, sinaketa hori gezur bat bezala irudikatu zuten gurasosekoek, erakutsi nahian errealitate bat benetan ez dena, ez da lizitazio hori benetan etzen sinatu eta horren aurreti asko irudi bat zen. Ez dakit aurrera begira zer gertatuko den, hau da alde batetik gurasosekoek azaltzen dute bai kortasun guztiaz, ez dela egingo, eta oinarritzen dira gezurra hauetan, egia da ere parez pare dutela azken urteetan Euskal Herriak bizi duen protesta sozial edo handiena, ez gai honek, ez bakarrik alde ekologistako plataformak, baizik eta gurasos bezalako plataforma bat ere aurrez aurre ukitzea, adin ezberdinetako jendea daukana, eta azkenean Gipuzkoar gehiengoa esango nukenik aurka daukan proiektu bat izanik, ba ez dakit norara mango gaituen honek, baina egia da epaitegiak alde batera eta bestera azaltzen ari direla egunotan, baina ikusi beharko da ere, behingoz oraingoz behintzat behinean geldirik dagoen zerbait da, eta katramila juridiko honek irauten duen bitartean eta atzeratzen den bitartean aurka gauden ontzat, ba behintzat arnasgune moduan hartu daitekeen epe bat irikitzen da.
Hori da. Denbora irabazteko modu bat ere izan daiteke. Egin batean beraz, akaso Mirenek aipatzen zituen puntuetan izen bat nabarmentze aldera Aitor, pisutsua den gai bat arinkeriaz puntu batean bat tratatzen ari dela eta presa handiz, ezta?
Bai, erabat ados, Mirenek esate banontxe arnasgune izan leikela bintzate atzerapen hori. Baina ni, bueno, ez dakit, arnasa luzia gustatu edo arnasa luzeko jokaldi jaixatia gustatuko litzaidake eta ez arnasa motzekoa. Dana dela eta pizkat zugunekan on aipatzen zenduan hildotik edo, hemen sekulako nahasmena emoten da. Ja ez bakarrik sekulako nahasmena bueno, edabide konkretu batzuetatik, batez be, bueno, Diario Vasco eta holakoetatik behin eta berriro da ozelako errealitatien sekulako manipulazio, ba, bueno, gero eta lotza gitxiagoaz, sekulako manipulazioa aurrera eruaten hemen, nahazmena eremu guztietan da. Nik, ba, bueno, nahiko positiboki hartu neban, gurasosek usteot, ba, bueno, abenduko azken aste horretan, eiban agerraldian, ba, zelan eza eban olako ziurtasunaz eta olako determinazioiaz, erraustegia ezalaengo. Eta nik egia esan sinistu nahi neuten, baina geratzen jat, ez da gitzin nahazmenetik edo nondik etorritza, baina bai olako mesfidantza puntu bat, batez be, iruditen jatelako, ba, bueno, olako aferak eta ba, judizializazinotik ez dizela konponbide batera edo konponbiderik egokizienera iristen. Sarritxan aipatu ote esaldi hau, baina askotan, ba, bueno, justiziak hitz egin desan, epaitegiak isilduen bihar dizela, iruditen jat, eta kasu honetan, ni behintzaten neuke, baten edo bestien legitimidadia edo egokitasuna epaitegi batek esaten da benen arabera ba esleituko iruditzen jatelako zentzu horretan edo behintzat gitxinez joku horretan sartzen bagara bat onartzeko tandanak onartu behar duzela edo bat ukatzeko tandanak onartu behar duzela eta ezin dugula sartu joku zikin itxusi eta haren azgarriago baten bazuk nekan aipatu zuen joko horretan, ez? Aldeko sententziari tira eta kontrako sententziari bultzain. Orduan, ba bueno, ni behintzat lehen izate ban modura, eskertzeot gurasosek iban agerraldi horretan, ganera pizkat agerraldi tekniko bat edo izan zena, ez? Ba bueno, aipatu eben irregulartasun asko da ozela, eta ez da hola nondik heldu erraustegien egungo proiektu edo behintzat redaktatuta da on egungo terminuetan eta bueno, ni momentu honetan gitxienez ba CD ariketa baten baitan dabil.
Jomugan egon dira besteak beste aurreko agintaldian Bildu koalizioak hartutako erabakiak ere, konkretuki Aldundian eta GHK-an ordezkaritza zuen garaian egindako ba jokaldiak, hain justu atzo Info7irratiko lagunek ba GHK-ako orduko burua zen Ainhoa Intxaurrandietarekin hitz egin zuten eta nahiko argi utzi zuen epaitegietatik ezin dela albiste onegirik espero edo ez dagoela itxaropen gehiegirik edukitzerik arlo juridikoarekin entzun dezagun esan zuena.
Epaitegietatik ere ez genuela espero, bueno, ba, sekulako ez dakit, albiste honik edo horrela, ez? Azkenean badakigu jokoan asko dagoela, interes asko dagoela, eta, bueno, horrelako erabakiak hartzen direnean, eta boterea, azkenean boterea, maiuskulak kaltetu ateratzen denean, ba, bueno, hor badakigu sare handi bat dagoela, ez? Baina, bueno, guk behin da berriro esan duguna da, garai hartan egin genuena, izan zala Gipuzkoarren hobe beharrez egindako erabaki bat aurrera ere ematea.
Gipuzkoarren hobe beharrez hartu zena eta beti ere akaso epaitegietan ere guztia objektiboa ez dela kontuan izan da atzean dauden interes horiei egiten zien erreferentzia Intxaurrandietak Aitor.
Bai, ikusten da, hor sakulako presinoiak da, hor, ni harritu nahu, lehin birenek esateban modura, zelako mugimendua ondan epaitegietan, eta argi daukat, ba, bueno, pizkat disparaderuan egon dizenak egon dizelako egon dela beste mugimendu eta beste batzuk egon balira ba, kontrakua izango litzatekela, ez? Eta, ba, bueno, dila sinuan dira egon litzatekela olako urratzen aurrian. Nik Ainhoari ganera pizkat ahotzian beba nabaritzen eutzen etxipen puntu hori, eta bueno, berak esate banen hildotipe bai neupe fede, bueno, fedea baino gehiago, ez dut espero albiste honik epaitegietatik eta bai iruditzen jat azkan zinean, ba bueno, hemen jendarte mugimendua izango dala balantzia alde batera edo bestera orekatzen da bena, naiz eta dakiun arren gaur egunean diputazioan agintzen daozen hoiek, ba bueno, ba euren mehatxuak eta euren ba bueno, ekintza zaurga, bueno, batez be eraso nagusiak, ba bueno, eskalada handi bat egongo dela egun hauetan, aber askan finean ba aurreko diputazioko agintariak kikiltzen dizen eta ba bueno, hemen alde guztietara egongo dizela ostikuak, ba kikiltzeko, ez, hondik proiektu honen aurrian hainbesteko kontestazioa eta inkontestazio sanua albidetzen ari bizen guzti egin aurka.
Aurreko aldundiko agintariak aipatu ditu Aitorrek, jomugan egon direla esan dugu, bueno, konkretuki aurten gorte hasieran, urtarrilaren bostean, epaile batek bertan bera utzi zuelako, aurreko legealdian Gipuzkoako aldundiak erraustegia eraiki behartuten eraikitzaileekin lortu zuen akordio sonatu hura, obrak eteteko eta eraikitzaileek kalte ordainak emateko erabakia salatu zuten, EAJko eta PSEko ordezkariek eta irabazi egin dute auzia eta ondorioak iragarri ere egin zituen oraingo foru gobernuak, aurrekoei ezin zaiela doainik atera esan zuten, eta sare sozialetan zabaldutako mezu batean horri erantzun zion Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateoiak, Jose Ignacio Asensiori, egungo ingurumen diputatuari gogorarazi zion, 2011an erraustegia egiteko kontratua itxi zutenerako bazela haren aurkako mugimendua, eta Euskal Herria Bilduk bere esku zegoen bakarra egin zuela, lanak bertan bera gelditzeko akordioa hitzartzea, eta nolabait kopeta izatea ere leporatu dio Gipuzkoarrak 35 urterako hipotekatu izanagatik, eta orduan egintzen gastua leporatzen aritzeagatik miren.
Bai, neri harritu zidan, Juan Carlos Izagirrek erabili zuen tonua edo, ez? Beti hain ez dakit baketsu, hain tonu lasaian eta alkate bezala ezagutu dunok eta mina nabaritzen zitzaion, mina nabaritzen zitzaion eta nazkatuta zegolare argi utzi zuen, ez? Artikulu horretan guztia zen txalotzekoa, baina nik aipatu nahi nuke ere edabidei egiten zien referentzia, ez? Batez ere, Diario Vasco eta bueno, EITB ere sartzen zuen barne, azkenean ikusi delako edabideak boterea aipatzen genuen leno, ez? Botere judiziala, botere politikoa, boterean dagoenak du azkenean indarra eta boterea dute ere hauek edabide potoloak erabiltzeko eta hori nabari da. Hau da, urte hauetan egin duten akosoi derriboa aurrez egon diren gobernuan egon diren EH Bildukoen aurkako kanpaina bortitzak ikaragarriak izan dira, batez ere Diario Askorenak. Eta hori da historia, ez? Azkenean gelditu direla aldeko postura horretan negozioa edo erraustegiarekin dirua edo aterako duten gutxi hoiek, ez? Botere hori dutenek, ze azken finean beste gizarte zati handi bat, bai arazo ekologikoagatik, osasunagatik edo azkenean ere ikusi duguna alde ekonomikoagatik ere jende asko jarri da orain azkenaldian aurka, ez? Hau da Gipuzkoarrok zorpetze kopuru batera eramango gaituztela 35 urtetan, ba zifrak begiratuta ikaragarriak direnak, ez? Eta Juan Carlos Izagirreri hemendik txalo bero bat idatzi zuen artikuluagatik eta hori pues harritu ninduela erabili zuen tono mindua nabaritzen zitzaiolako eta normala, asko aguantatu dulako bere legegintzaldian lau urtetan Donostiko alkate izan da.
Amorro puntua, suma zitekeen bai artikulu horretan, intxaurrandietaren beste hitz batzuk ekarri zamaituko nuke, erraustegia eraikitzaren temaren atzean negozio gogoa dagoela, eta bueno, hori behin baino gehiagotan aipatu den arren, ardaitezken erabaki politiko zein juridiko ezarago, hondakinen kudeaketa jasangarri eta arduratsua gorako bidean, norbanakoak egin dezaken ari ere, helduzi diolako atzo, info zazpigratian.
Gertatzen dana, gauza kondo egiten baditugu, eta azten bagera norbanakoetatik gauza kondo egiten, prebentzioan, bilketa selektibo efizientean, eta horrelako azpiditura handiak ez diren ez behar, helena ipatu dan negozioa ere, ba bertan bera gelditzen zaie. Eta hori da, azkenean guztionen atzetik dagoena, hori da, dirua da, negozioa dagoena atzetik, ez? Eta horregatik, horrelako iskanbilak, ez, hondakinen bilketetatik hasita eta hondakinen tratamendura arte. Azkenean atzeti dagoena negozioa delako besterik ez.
Akaso zubietako erraustegiak kaltetuko lituzkeen herritarri soilik ez, gainerako ere badakigu hondakinen kudeaketan ardura puntua hartzea miren.
Bai, argi dago, demostratu dago, bueno, egin ziren erraustegi handienak 20. Mendean egin ziren eta azken urteetan ez da berririk eraiki eta demostratu da Europan zehar egin ziren hoiek gaur egun elikatzeko zailtasunak dituztela ere bai, ez? Argi dago jendearen edukazioan eta pedagogian eta egia da hondakinen bilketa azaltzen balin bada eta ikusi da azken urteetan Gipuzkoan funtzionatu duela eta pedagogia lan hori egin dela. Nik uste dut hor dagola benetan gakoa, ez? Demostratzea benetan ez dala behar erraustegi bat, hau da, badaudela bide gehiago eta demostratu dira, insistitzen dut, azken urteetan Gipuzkoan bertan alternatiba horiek badaudela, Eta nik uste dut hor dagoela gakoa, ez? Ainhoak esaten zuen, ba hori ez, pedagogia horretan eta hezkuntzan azkenean, ez? Jendeari azaltzen baldin bazaio eta ikusten baldin bada aldela inor kaltetu gabe eta alik eta modu ekonomiko gutxiena suposatuko duena poltsiko guztientzako eta guztiontzako onuragarria izango dena eta ez aldiz demostratu den bezala erraustegiak ekarriko dituen kalte ekonomiko, osasun eta abar eta gainera beharrezkotzat jotzen ez den monstruo bat eraiki nahi dutela. Ba, azkenean bidea hori da, ez? Jendeari ikusaraztea, badagoela alternatiba, nola egiten diren alternatiba horiek eta horretan lanean jarraitzea.
Balantza irauli daiteke aitor, norbanakoen pedagogia horre guztiak nolabait gaindi dezake, botere politikoen, lobby ekonomikoen eta mediatikoen pixu hori guztia?
Bai, ez du nahi esatezan, edo ez altuan behintzat. Eta nala hemen jokaldi ekonomiko bat eta jokaldi politiko bat da bai, ez dakit zein den arrautzi edo joa zein den lehenengokua, baina bai gurpil perverso bat da, oz, azkan finean interes ekonomiko horiek egungo estatu ku hori eta sistema partiduak dizen partiduak babesten dabez, eta euren proiektuak babesten dabez, hoiek aldi berian estatu ku hori mantentzen dabelako, eta bide batez, ba, interes ekonomiko hieri bide emoteko, ba, prozedura barriak zabaltzen dabezelako, ez? Eta gurpil horretan, ba, bueno, hemen estao etenik. Bai, esan nahiko nahi nebana da, azkan finean zaborrak eta ondakinak geu jango gaitxue. Eta hemen ziketarik estain eta tamales esango duke ganera hainbat lekutan ondakinen kudeaketien inguruko ziketiak baino gehiago funtzionatu izan da dela atezatekuen kontrako beldurrak, ez? Reziklatze tasak eta leku batzutan behintzat iondizenian horratzen ondizen motibuak aztertzeko garaian. Eta horrek nahi dago esan, ondik badaukagula jendarte bat eta tamales onentxerea, politikoki oso inkorrektua da esatea jentia oso ignorantia dela orokorrian, baina batzutan nire intzat iruditzen jat, eta neugandik hasita derrigorrezkoa dela esatea. Jentiak askotan ez da nahi eziketa hori bez. Nahi da benada ba, ikuspegi egonista batetik edo, ba, bizkor lortu gauzak, ba, patekotasunen bidetik lortu komodidade guztiak, eta gero ganera begien bizatik lehen bailen desagertu deitxezela, ba, hortik eratortzen dizen ondakinak, ez? Bai, eta bueno, nik geruta ziurro daukatena da, hemen eredu borrokia baino gehiago, daola batzuen eredurik esa, edo alternatibarik esa, dala gaur egungo eredu ondakinen inguruko arazuen aurrian, alternatibarik esa, dala euren alternatibia, ez? Eta ikusten dauz ganera horretarako, ba, bueno, PNV, PS eta PP behintzat, inolako lotzabarik gezurretan ibiltzeko kapasak dizela, euren bozkaleguari, baina herri eta guztiari bai zuzenian. Eta azkan finean, bueno, bakarrik hartu behar da kontutan zelan deitxuoten erraustegi jari, ez? Komplejo medianbientala. Ez, ba, horri ikusten da ganera, oza, noraino joateko kapaz da, ozen, ez? Munduko gauzarik grotesko eta ridikuluenak papelen ganean idazteko punturain. Eta motz-motzian nahi hot bakarrik esan bukatzeko, ganera PSE-kon investigazio komisio bat nahi dau zabaldu horren inguruan, eta investigazio komisio horren helburua ez da inolaz, be, egia edo egi objektiboa edo egitatia bera deskribatzia baizik eta ba, egi politiko bat instauratzia eta alan edo. Azkan finean, ikusten badu alderdi sozialistiak, Katalunian atesatekoen alde dao, hemen erabat kontra eta beste leku batzuetan aztertzen. PPek etzi dauko Asturiasen Abileseko kulturretxian itzaldi bat, Urbaserrek, bueno, jardunaldi bat Urbaserrek parte hartuko da bena, Javier Fernández gaur egungo PSOEko gestorako buru famatu horri eta Asturiaseko presidente danari nun exigidute hotzen ganera inzineradoria geldiarazteko hori PPek, hemendik ez oso urrun kilometro, ezain beste kilometrora. Eta 12 jardauke jardunaldi bat horren inguruan exigidutako PSRI bere alternatibia zein dan adierazi desan. Eta hasieran esaten abana. Egun alternatibia da, ez da hola alternatibarik, eta hor, azkan finean, jokaldi politiko batera da izela. Ez da izela eurari, ez da zela keskatzen ondakinen arazuak, baizik eta, ba, bueno, hortik, eta lehen aipatzen eban nahazmen hortetik arrantzatu aldabenak. Ez, eta ia bukatzeko bai esan hemen labia de los hechos, ez? Honek txapela Juan Carlos Izagirrek bere artikuluan aipatzen modura, ez? Ba, hauek, por la vía de los hechos, atzera ezinek dizen urratxetatik nahi da belain aurrera iez, eta momentuz, tamales, lortzen daoz. Lurezku bakarrita horri aldatzea.
Luze, joko luke oraindik ere gaia sakontzen jarraitzak, baina mentxa urtu hartu zuztek, arratsaldeko bostak jo ere egin dituelako Miren Azkarate eta Aitor Kaltzakorta mila esker, eta bi aste barrura arte.
Asko, jo.
Segure, eskara urtu.